bo día. Remata o curso, ven o verán, e marchamos con el un curso escolar que a nós se nos fixo pequeno. Os nenos e nenas de sexto ímonos de Centieiras, deixamos o colexio e pasamos ao instituto. Que emoción e que pena, pero moita máis felicidade que pena, que quede claro.
Lógico, quedarnos sería ter que repetir curso, e non é o que nos queremos. Ademais, as mestras e os mestres din que somos moi bons estudantes, e que traballando como traballamos non merecemos suspender. Traballamos moito, e divertímonos moito tamén, sobre todo neste mes de xullo, e no maio que xa pasou. Tivemos festas, excursións, viaxes, celebracións.
Mesmo fixemos tamén sexto e quinto unha excursión de 4 días a Silleda, 4 días fora da casa e varias noites sen casi dormir. O día 23 de maio saímos ás 8 da mañá, un autobús cheo con destino a Fervenza Aventura, en Silleda. Cando chegamos, prácticamente de inmediato, xa fixemos unha andaina de 11 kilómetros, casi insoportables, porque ía moita calor. En realidade, calor fixo a casi todos os días, tanta que ata nos puxemos en bañador para que nos fose mollando con mangueiras como se fose unha festa de agua.
Alí, en Fervenza Aventura, fixemos moitas actividades: tiro con arco, senderismo, rocódromo, tirolina, ver e cuidar animais. Incluso elaboramos unhas tabas sobre as súas características. Tamén fixemos hípica, localización por GPS, plantación, tecido. Xogamos a un xogo para ver que equipo saía antes ao tempo libre. Ata bailamos xogando ao Jazz Dance, pero visto en YouTube.
Pola noite xogábamos a outros xogos: facer adiviñas metendo as partidas en globos, encontralas, resolvelas. Cando rematábamos os xogos, cantáronnos o que tiñamos que facer: chanclas, pis, pixame a dormir. E se non te dabas dormido e estabas arriba, miro teito, miro teito. E se estabas abaixo, miro litera, miro litera.
O último día fomos ata o pobo, Silleda, para mercar un recordo. E logo volvemos para o colexio. Chegamos sobre as 9 da noite, felices, con gañas de descansar e cunha chea de amigos e amigas novas. Foi unha boa experiencia ir xuntos sexto e quinto de primaria.
Para dicirche que te quero, dou mil voltas para poder ser sincero. E dicir que neste mundo non hai bico máis profundo que o que me acabas de dar. Para seguirte no camiño, dou mil voltas como trompo en San Martiño. Ese sigo así xirando, vai o peito transformando o teu bico en puro mel. Creas atracción como un planeta, xiro teu para poder estar contigo, dou mil voltas sen dar conta do perigo, que por ser eu tarabela
teño sempre os pés na terra e a cabeza a voar. Creas a a cabeza.
O día 9 de maio, os nenos e nenas de todo infantil foron a ver As Fabas Máxicas ao Teatro Jofre en Ferrol. Ademais, foi nomeado como mellor espectáculo infantil no 19º Premios María Casares. Cando saíron do teatro, foron merendar a un parque que estaba ali cerca.
Cando remataron e iban cara ao bus, se encontraron con 6 xinetes montados en 6 cabalos. Preguntáronlles se querían montar, pero lles dixeron que non porque non tiña moito tempo. Sacáronse unha foto dende lonxe con eles, porque lles parecía moi perigoso sacarse a foto dende cerca. Resumindo, encantoulles a saída.
Na aula de sexto de educación infantil andan a traballar as profesións que exercen os homens e as mulleres, e aproveitando a invitación dunha familia. O día 10 de maio foron ao Parque de Bombeiros, en xornada da mañá, acompañados de 6 mestras, Silvia, María, Fina, Chus, Paloma e Teresa. Desplazáronse en 2 autobuses, un grande e outro pequeno.
Atendéronos un equipo de bombeiros, destacando o pai de Sara, que se implicou moito na actividade, ensinándolles os vehículos, así como as instalacións e as dependencias de descanso. A actividade resultou moi satisfactoria, tanto para os de sexto de infantil, que xa estaban moi motivados, como para os nenos e nenas de cuarto e quinto de infantil. Pasárono moi ben e ata tiveron unha festa de espuma.
O mes pasado, un vernes, fomos todo o colexio en autobús ao Correlinguas, que é un evento para concienciarnos de que hai que falar máis en galego. Empezaron dándonos a todos unha gorra e unha chapa, na que se veía a edición do Correlinguas deste ano.
A xuntanza era no auditorio de Ferrol, que é grande e bonito por dentro, con moitas escaleiras. Nós, todo sexto, subimos a parte de arriba, onde estaban os do colexio de Pontedeume e outros de Ferrol, porque abaixo, en butacas, xa estaba completo. E iso que había dúas quendas e nós estábamos na primeira.
Entramos e cando estábamos todos sentados, unha nena de quinto que se chama Xandra e o noso compañeiro Roy leron un manifesto de defensa da lingua galega, no que explicaban os motivos de que non se falase máis o galego, e tamén dicía que os nenos e os adolescentes temos que fomentar o galego.
Gustounos como leron, porque o fixeron moi ben e entendémoslles todo o que dicían. Cando acabaron de ler, Pablo Díaz, que me encanta, veu cantarnos unhas das súas cancións, como Teño unhas botas de goma, Galego ou Tía Ramón. Por exemplo, a miña que máis me gustou foi a de Queremos Galego.
Queremos galego na terra e no ceo, queremos galego na beira do mar, queremos galego na terra e no ceo, queremos galego xa. O galego dos avós ten que nos chegar a nós, se o na terra e no ceo. Queremos galego na beira do mar. Queremos galego na terra e no ceo. Queremos galego xa. Mi lingua viaxou moito, foi a Brasil antes ao Porto. Tamén de mar, a nosa xente fala, a nosa fala nunca cala. Queremos galego na terra e no ceo. Queremos galego na beira do mar. Queremos galego na terra e no ceo. Queremos galego xa. Queremos galego na terra e no ceo. Queremos galego na beira do mar. Queremos galego na terra e no ceo. Queremos galego xa. Queremos galego xa. Queremos galego xa.
Xornada de Muíño de Pedroso. O 15 de maio tivemos a excursión de fin de curso todo o cole. As actividades eran moi variadas, dependendo das idades dos nenos. Os nenos e nenas de 6º de Educación Infantil foron cos de 5º de Educación Infantil no autobús.
Os maiores de infantil, cando chegaron, fixeron unhas pegadas de animais. Tamén fixeron talleres de artesanía, onde elaboraron sales de baño e noutro obradoiro elaboraron chourizos. Comeron todos xuntos e xogaron con monitores a xogos moi divertidos.
Aos de 5º de Educación Infantil tamén lle gustaron moito estas actividades, sobre todo a dos chourizos e os xogos, Pañuelito e Simón Dice. Todos o pasaron super ben, encantoulles.
Nosos de 5º e 6º de primaria fixemos unha ruta polo río Xuvia. Nesta ruta aprendimos os nomes das principais árbores da nosa contorna. Despois fixemos uns chaveiros de coiro. Ao rematar tomamos a merenda de media mañá. Logo xogos moi divertidos.
Comemos ao aire libre e agrupámonos como quixemos. Pola tarde fixemos cestillas de mimbre, quedándonos moi chulas. Como ademais tivemos a sorte de que nos veu un día estupendo. Se chuvia e con calor, pasámolo moi ben, ben, ben.
No noso colexo, como a todos os anos, celebramos os maios. Fixémolo na Semana das Letras Galegas. Desta vez fomos de pantalón vaqueiro e de camisa ou camiseta branca, con gorros de palla e adornos de flores.
Construímos dous maios, un grande de forma cónica ao alumnado de primaria e outro pequeno coa forma dun carro do país cargado de erva que fixera as nenas e nenos de educación infantil. A nos tocounos levar margaridas grandes, pero, por exemplo, aos de primeiro tocounos levar os...
Fomos con eles ata o concello e levámolos nós, os nenos e nenas de 6º. O pequeno non pesaba moito, pero o grande pesaba moitísimo. E ali na praza fixemos tamén un baile de fitas. Bailamos unha muiñeira 12 compañeiros e compañeiras que tiñamos que ir trenzando nun pau central a fita coa que bailaba cada un de nós.
Era difícil, pero saíulles ben e estivo moi chulo. E todos os nenos e nenas do colexio estábamos ao redor dos maios e do pau das fitas cantando cancións, unha que empezaba "Aí ven o maio de flores cuberto" e outra que empezaba "Queremos galego na terra e no ceo, queremos galego na beira do mar".
E cando acabamos, volvemos para o colexio. Pero desta vez o meu grupo e eu levamos o maio pequeno. Fixémonos moi ben e despois repartiron os caramelos que nos deu a AMPA.
Esta semana foi a da educación viaria. Entre o martes 13 e o mércores 14 visitaron o parque de Barallobre os nosos compañeiros de 5º e 6º de Educación Infantil e 1º e 2º de Educación Primaria.
Cando chegaron, viron un vídeo sobre as normas e despois puxéronse uns cascos e, a continuación, coas bicicletas e outros vehículos do parque xogaron polo circuito, respetando as normas, os sinais de tráfico, pasos peonís. Logo de xogar, xogar e xogar, merendaron e voltaron ao cole no autobús.
Thank you.
música para ti. O Sonoro Machine é unha banda xurdida en Ourense no verán de 2007, na xuntanza de músicos dos grupos La Matumbá e Cinnamon Gum. Este é o único grupo galego que centra o seu repertorio nos ritmos latinos de verbena, acuñando e empregando nos seus concertos o termo Galicia Tropical.
Estreanse en Ourense e percorren durante o 2008, o 2009 e o 2010. Toda a xeografía galega con máis de 150 concertos no ano 2011. Dedícanse completamente á preparación e grabación do seu primer disco, A Onda Sonora, Chega do Interior.
E a finais de 2016 comezan a gravar o seu novo álbum de estudio 7 e 17, dous números importantes para a banda e que tamén son dous números primos. Os números primos distribúense entre o grupo de números naturais dun xeito que non somos capaces de percibir. Son cifras singulares que non se deixan dividir con calquera.
O 7 e o 17 son os días da feira en Ourense. Ao redor da praza de abastos agrúpanse unha distribución que semella aleatoria. O Rianxo, postos de roupa, ferramentas, libros, calzados, remedios naturais, queixos, complementos, todo o que che compre.
As músicas de 7-17 nacen deste caos organizado, desta feira cambiante que non son quen de organizar. Os membros da formación son Abraham el Niño, as guitarras, Cristina Senjo, acordeón, Ico, voces e acordeón diatónico, Jaime Mateo, batería, Xurxo Brea, baixo e contrabaixo.
Agora imos deixarvos cun tema deste disco, A Festa da Primavera. Esta canción gústanos moito como soa e tamén a súa letra, que con moitas gañas tivemos a traballala na clase, cantando e buscando nela as palabras que nela faltaban. Agardamos que vos guste.